Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Leah Johannes dapat berjumpa lagi Selasa ini, 16 Juli 2019, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok minta konsultasi bersahabat untuk atasi sengketa dengan Malaysia. Latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan bisa berdampak negatif pada pembicaraan nuklir dengan Korea Utara. Filipina ancam akan putuskan hubungan diplomatik dengan Islandia. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
If you hate our country, if you're not happy here, you can leave.
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
That's an engine on the moon. Didn't light up. They were marooned.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Giovanni, dibantu teknisi Vasco Volarich. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya, Leah Johannes.
Selamat malam, mendengar. Pemerintah Tiongkok telah menyatakan harapan bahwa perselisihan antara Malaysia dengan perusahaan milik negara Tiongkok yang membangun dua proyek pipa gas bernilai jutaan dolar dapat diselesaikan melalui konsultasi bersahabat. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan hari Selasa, proyek yang sedang dibangun oleh anak perusahaan China National Petroleum Corp itu dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Senin, pemerintahnya telah menyita lebih dari 1 miliar ringgit atau 243 juta dolar dari rekening Bank China Petroleum Pipeline Bureau karena proyek senilai 9,4 miliar ringgit atau 2,3 miliar dolar telah dibatalkan. Dia mengatakan Malaysia berhak atas hal itu karena 80% dari biaya telah dibayarkan, tetapi hanya 13% dari pekerjaan yang dilakukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan untuk masalah yang timbul dalam kerjasama, kedua pihak harus menyelesaikannya dengan benar melalui konsultasi bersahabat.
Korea Utara telah mengkritik rencana Amerika untuk mengadakan latihan militer bersama bulan depan dengan Korea Selatan dan mengisyaratkan latihan itu dapat berdampak negatif pada pembicaraan nuklir tingkat kerja mendatang dengan Washington. Dalam sebuah pernyataan dari kantor berita pusat Korea, Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Selasa mengatakan latihan itu melanggar kesepakatan yang dicapai tahun lalu oleh Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura. Kami akan melihat langkah masa depan Amerika Serikat dan kami akan membuat keputusan mengenai jadi tidaknya diadakan pembicaraan tingkat kerja, kata pernyataan yang dikabarkan berasal dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang tidak disebutkan namanya. Amerika dan Korea Utara sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat kerja setelah pertemuan yang diatur secara mendadak bulan lalu antara Trump dan Kim di zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea. Pertemuan itu membantu memulai kembali perundingan yang mandek karena perselisihan tentang cara menyelaraskan pencabutan sanksi dengan langkah-langkah untuk membongkar senjata nuklir Korea Utara.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Islandia karena negara itu memimpin desakan agar Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki tindakan keras anti-narkoba yang brutal di Filipina. Rancangan penyelidikan tersebut yang disetujui Kamis lalu dengan suara 18-14 mengutip pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa di tangan polisi sejak Duterte meluncurkan kampanyenya tahun 2016. Juru bicara Kepresidenan Salvador Panelo mengatakan kepada para wartawan di Manila hari Senin malam bahwa resolusi itu menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan Barat mencemooh tindakan berdaulat kita dalam melindungi rakyat kita sendiri. Demikian ujarnya.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Dewan Perwakilan yang dipimpin oleh Partai Demokrat akan mengadakan pemungutan suara pada hari Selasa untuk resolusi mengutuk komentar rasis Presiden Trump terhadap anggota Kongres dalam menanggapi serangkaian cuitan yang dikeluarkan oleh Trump yang menyerang 4 anggota Kongres dari kulit berwarna. Pemimpin mayoritas DPR, Steny Hoyer, mengumumkan pemungutan suara dan mengatakan dia berharap Partai Republik akan menempatkan negara di atas partai dan mendukung langkah itu bersama Partai Demokrat. Teks resolusi sangat mengutuk komentar rasis Presiden Donald Trump yang telah melegitimasi dan meningkatkan rasa takut dan kebencian terhadap orang Amerika baru dan orang kulit berwarna dengan mengatakan bahwa sesama warga Amerika yang imigran dan mereka yang mungkin oleh Presiden dipandang seperti imigran dipersilahkan pulang ke negara lain dengan merujuk imigran dan pencari suaka sebagai penyerbu dan dengan mengatakan bahwa anggota Kongres yang merupakan imigran atau orang-orang dari kolega kami yang secara salah dianggap sebagai imigran bukan merupakan Kongres atau Amerika Serikat.
Kelompok militan Palestina Hamas menjauhkan diri dari komentar yang dibuat oleh salah seorang pimpinannya. Pernyataan Hamas hari Senin itu mengatakan pendapat politisi Fatih Hamad tidak mewakili posisi resmi Hamas. Konflik kami adalah dengan pendudukan Israel yang menduduki tanah kami dan menistai tempat-tempat suci kami dan bukan konflik dengan orang-orang Yahudi di seluruh dunia atau Yudaisme sebagai sebuah agama, katanya. Tetapi seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak mempercayainya dengan mengatakan komentar Hamas adalah tentang apa Hamas. Hamas berada di balik kerusuhan di perbatasan Gaza. Hamas ingin membunuh orang Yahudi di seluruh dunia. Sekarang Anda tahu mengapa kami melindungi perbatasan Gaza dari Hamas, kata juru bicara itu di Twitter hari Senin. Hamas menguasai jalur Gaza, Amerika dan Uni Eropa menyebutnya kelompok teroris. Militan Hamas telah menembakkan roket ke Israel, dan Israel telah membalasnya dengan serangan udara. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perselisihan meningkat antara Presiden Donald Trump dan Demokrat setelah Presiden melontarkan sejumlah pernyataan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai serangan rasis terhadap 4 perempuan kulit berwarna anggota Kongres. Trump mengatakan kepada mereka agar pulang ke tempat asal mereka. Koresponden Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan lebih jauh mengenai hal tersebut, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin berikut ini.
Hari Senin kemarin seharusnya menjadi hari untuk merayakan produk-produk buatan Amerika, termasuk sistem pertahanan misil anti-balistik yang dipamerkan di halaman Gedung Putih. Tetapi suasana dengan cepat berubah sewaktu Presiden Donald Trump mengatakan,
"If you hate our country, if you're not happy here, you can leave."
Kalau Anda membenci negara kita, kalau Anda tidak bahagia di sini, Anda bisa pergi.
Presiden menanggapi pertanyaan mengenai serangan melalui cuitannya terhadap 4 anggota Kongres dari fraksi Demokrat, termasuk Ilhan Omar, seorang Muslim Amerika yang lahir di Somalia. Presiden Trump menyatakan,
"When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel, and the love they have for enemies like Al-Qaeda."
Sewaktu saya mendengar cara mereka membicarakan negara kita, sewaktu saya mendengar kata-kata anti-Yahudi yang mereka gunakan, sewaktu saya mendengar kebencian mereka terhadap Israel dan kecintaan mereka terhadap musuh-musuh seperti Al-Qaeda, Anda tahu tidak? Saya beritahu, saya tidak yakin ini baik bagi Partai Demokrat.
Selain Omar, 3 perempuan kulit berwarna anggota Kongres lainnya yang menjadi sasaran Trump adalah Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, dan Ayanna Pressley. Mereka mengecam pernyataan itu yang mereka anggap rasis. Ilhan Omar, anggota DPR dari fraksi Demokrat, mengemukakan,
"He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
Tak ada yang lebih ia sukai dibandingkan dengan memecah belah negara kita berdasarkan ras, agama, orientasi gender, atau status imigrasi. Karena itulah satu-satunya jalan yang ia tahu yang dapat mencegah solidaritas yang kita upayakan dengan semua perbedaan di antara kita.
Pernyataan Presiden dikemukakan sementara pemerintahannya mengumumkan berbagai perubahan yang membuat orang-orang asing semakin sulit meminta suaka di Amerika Serikat di perbatasan selatan negara ini. Para pengecam menyatakan peraturan baru yang diumumkan hari Senin itu ilegal dan akan digugat di pengadilan. Tom Jawitz dari Lembaga Advokasi dan Riset Kebijakan Publik Center for American Progress melalui Skype mengemukakan.
Congress said very clearly that if you pass through a safe third country,
Kongres menyatakan dengan sangat jelas, yaitu jika seseorang telah lolos pemeriksaan di negara yang menjadi pihak ketiga, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, orang itu tidak dapat dicegah untuk mendapatkan suaka. Pemerintahan ini sekarang mengatakan, kita akan menciptakan peraturan baru yang menyebutkan, meskipun seseorang telah lolos pemeriksaan di negara pihak ketiga, orang itu dapat dihalangi untuk mendapatkan suaka.
Trump juga mengatakan pemerintahannya terus menangkapi imigran ilegal di berbagai penjuru Amerika, meskipun tidak ada tanda-tanda operasi berskala besar sedang berlangsung sebagaimana yang dijanjikan Presiden.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita Designs mengirim berbagai tas dan aksesoris motif batik sampai ke Amerika Serikat. Lebih dari produk batik, usaha ini berupaya memberdayakan perempuan korban eksploitasi seksual. Wartawan VOA Rio Tuasikal melaporkan dari Bandung.
Berbagai produk batik seperti tas serut, bando, shell, dompet kosmetik, sampai dekorasi rumah, semua bisa ditemukan di Kita Designs. Produk-produk ini pun sudah sampai ke pasar di Amerika Serikat. Namun siapa sangka, sebagian penjahitnya adalah perempuan yang jadi korban eksploitasi seksual. Jane Milam, orang di balik Kita Designs, menuturkan.
Some of them because they don't have education, so they have no job opportunity. What, who will give them a job, right? And they have children and they want to support their children. They want their children to have a better opportunity at life, to have an education that they didn't get. So I find most of the stories are not. Sometimes we think that these women chose this. I think for many of them, it's more of they felt like they had no choice.
Kita Designs berdiri di Bandung untuk menolong para perempuan itu. Sejak berdiri pada 2017, total sudah ada sekitar 20 perempuan yang pernah bekerja di sini. Saat ini ada 7 perempuan yang aktif bekerja. Salah satunya adalah Mama Nia yang sebelumnya melakoni berbagai macam pekerjaan.
Kalau kita mesti pernah nyanyi, pernah panggung ke panggung pernah, kemudian jadi tukang masak juga pernah.
Perempuan asal Sumedang, Jawa Barat ini punya 6 anak yang semuanya mengenyam bangku sekolah. Sudah setahun lebih dia bergabung di Kita Designs, meski awalnya tidak punya keterampilan menjahit.
Yaudah, kita dengan modal nekat, ya mudah-mudahan kita bisa, kita lanjut, kalau nggak bisa, apa boleh buat.
Namun keterampilan memang bukan hal utama, sebab tujuan Kita Designs adalah memberdayakan para perempuan ini. Berikut penuturan Santi Zailani yang mewawancarai semua calon penjahit.
Dengan diundang ke Kita Design, mereka bisa melihat bahwa ternyata mereka bisa berguna, bisa melakukan sesuatu hal untuk mereka kerjakan, yaitu menjahit.
Kita Designs tak mau jadi tempat bekerja semata. Di sini, para penjahitnya dibekali pengetahuan bahasa Inggris, hukum, dan agama. Sukarelawan pengajar hukum, Lenny Widi, mengatakan para perempuan ini sebelumnya tidak sadar sudah jadi korban eksploitasi seksual.
Selama ini, mereka tidak tahu bahwa itu bentuk eksploitasi, bahwa itu bentuk pemanfaatan, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak gitu.
Perempuan yang memimpin Clinical Law Education CLE Universitas Pasundan ini sudah datang 3 kali. Dia mengenalkan para penjahit dengan hak-hak perempuan, hak pekerja, KDRT, dan perdagangan manusia. Lenny berharap para perempuan ini bisa melindungi diri dan komunitas di sekitarnya.
Dia tahu saya mesti ngapain, itu dulu yang penting. Nah, entah saya minta bantuan atau saya memang akan saya fight sendiri gitu.
Dengan berbagai keterampilan itu, Mama Nia kini lebih percaya diri. Dia bahkan mendorong orang-orang di sekitarnya untuk lebih peka akan KDRT dan eksploitasi seksual. Jane menyaksikan para penjahit itu berangsur lepas dari jerat prostitusi di jalanan. Dia tahu, untuk menolong para perempuan itu, harus ada pekerjaan layak, keterampilan, pengetahuan hukum, dan juga keluarga baru. Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang memanfaatkan musim panas untuk berlibur bersama keluarga. Namun, bagi sekitar 30 orang guru di negara bagian Utah, mereka melewati liburan musim panas tahun ini dengan mengikuti pelatihan khusus, yaitu belajar menembak dan menangani luka tembak.
Coming back. Two in the chest. Bang, bang.
Mereka dilatih oleh polisi untuk mempersiapkan para pendidik jika terjadi penembakan di sekolah. Mereka berkumpul di tempat latihan menembak di kawasan tengah Utah. Kantor Sheriff County atau Kabupaten Utah memberikan pelatihan tersebut untuk pertama kalinya. Mereka dilatih teknik dan cara meredakan ketegangan jika terjadi penembakan, termasuk membela diri dan memberi pertolongan medis. Sheriff Kabupaten Utah, Michael Smith, mengatakan,
In Utah, teachers can legally carry guns in school. They can. The districts, there's liability issues involved, and so there's kind of a don't ask, don't tell. Well, the reality is, if that's what's happening, we want our teachers to be trained properly.
Sebagian guru itu mengatakan penembakan massal di sekolah seperti di Parkland dan Sandy Hook menginspirasi mereka untuk mengikuti pelatihan. Para guru di Utah yang memiliki izin membawa senjata api terselubung dapat membawa senjata tersebut ke sekolah. Cindy Bullock, salah seorang peserta pelatihan itu mengatakan,
I appreciated that they took time to train us because I want to be able to help. I don't want to sit back and not do anything.
Christy Bell, guru kelas 5 di SD Timponogos Academy mengatakan,
is that I have the ability now to do something to protect my students. If teachers are trained, and we don't all have to carry, but if we're trained, then hopefully people who want to come in and shoot up our kids will think twice.
Walau demikian, Cindy berharap tidak akan terjadi lagi penembakan massal di sekolah-sekolah.
Anda masih bersama VOA Washington.
16 Juli 1790. Kongres Amerika menetapkan bahwa suatu daerah berpaya-paya, lembab, becek, dan banyak nyamuk di kawasan Sungai Potomac antara Maryland dan Virginia akan menjadi ibu kota tetap negara Amerika Serikat. Nama kota Washington di Distrik Columbia ditetapkan sesuai dengan nama pemimpin Revolusi Amerika dan presiden pertama negara ini, George Washington. Presiden pertama itu pula yang melihat potensi ekonomi dan keuntungan dari segi akses wilayah tersebut karena posisinya yang berdekatan dengan sungai-sungai yang dapat dilayari. George Washington, yang baru 1 tahun menduduki jabatannya ketika lokasi ibu kota ditetapkan, meminta arsitek dan perencana kota asal Prancis, Pierre Levang, untuk mendesain ibu kota. Tahun 1793 berlangsung peletakan batu pertama kediaman presiden yang belakangan disebut Gedung Putih.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Gerhana bulan terakhir tahun ini terjadi pada minggu ini atau bahkan tepatnya hari ini, 16 Juli, yang memungkinkan para penggemar dan pengamat dunia perbintangan dari berbagai belahan dunia untuk menikmati sekilas fenomena di langit tersebut. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Gerhana bulan parsial atau sebagian terjadi selama bulan purnama mulai Selasa malam dan terlihat di Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Satu-satunya wilayah yang tidak bisa melihat gerhana seluruhnya adalah Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat. Gerhana bulan terjadi pada saat sebagian atau keseluruhan penampakan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Dan keadaan demikian dapat terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan, terdapat pada satu garis lurus yang sama. Sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Garis lurus matahari, bumi, dan bulan kali ini menghasilkan gerhana bulan parsial karena bulan akan sedikit miring dari garis langsung bayangan bumi. Gerhana bulan ini terjadi 2 minggu setelah gerhana matahari total terlihat di Amerika Selatan. Fenomena ini mengikuti pola astronomi khas gerhana bulan yang terjadi dalam 2 minggu setelah gerhana matahari.
Gerhana bulan terakhir terjadi pada bulan Januari 2019 dan terlihat dari Amerika Selatan maupun Utara, serta bagian-bagian Eropa dan Afrika. Gerhana bulan berikutnya tidak akan terjadi sampai tahun depan, tetapi keempat gerhana yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 hanya merupakan gerhana bulan penumbra yang jauh lebih lemah daripada gerhana sebagian atau gerhana penuh.
Selama berlangsungnya gerhana penumbra, bulan melewati bayangan terlemah dari bumi dan seringkali tidak tampak gelap jika dilihat dengan mata telanjang. Para pakar meramalkan tidak akan ada gerhana bulan total lainnya hingga bulan Mei 2021.
Gerhana bulan pada hari Selasa ini, 16 Juli, akan diamati oleh para pengamat benda-benda langit pada waktu yang berbeda-beda di seluruh dunia. Pemirsa di Amerika Selatan akan menjadi yang pertama untuk melihat bayangan bumi menyentuh permukaan bulan ketika bulan naik di langit pada saat bersamaan ketika matahari terbenam pada 16 Juli. Sementara pengamat di Asia dan Australia akan dapat melihat bulan dalam gerhana saat matahari terbenam pada 17 Juli.
Menariknya, gerhana bulan tanggal 16 Juli ini bertepatan dengan peringatan ke-50 peluncuran roket Apollo 11 yang pertama kali mendaratkan manusia di bulan.
Diaspora Indonesia Aci Suharman sukses membawa produk kopinya ke Amerika Serikat setelah diundang di acara Experience New Hampshire di Gedung Senat Amerika Serikat, Washington, D.C. Acara ini dibuka oleh Senator Negara Bagian New Hampshire, Jen Sahin. Reporter VOA Yogi Laksono melaporkan dalam Amerika Kini.
Ratusan pengunjung memenuhi acara yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian New Hampshire yang bernama Experience New Hampshire di Gedung Senat Amerika Serikat di kota Washington, D.C. Tujuan dari program yang diadakan setiap tahun ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk asal negara bagian tersebut.
That's one of the things this event is designed to do, to bring.
Salah satu tujuan kami adalah membawa ke Washington produk-produk unggulan dari New Hampshire. Kita perkenalkan kepada komunitas di Washington dan para penentu kebijakan, para anggota Kongres, sehingga mereka tahu apa yang kita tawarkan.
Amerika Serikat adalah salah satu negara pengimpor kopi terbesar dari Indonesia. Nur Asri Suharman Weifel, atau biasa dipanggil Aci, adalah diaspora wanita asal Indonesia yang hadir menjadi salah satu peserta di acara ini. Aci telah menekuni bisnis kopi di Amerika Serikat selama sekitar 7 tahun.
Nah, Senator Shirin adalah senator dari New Hampshire. Dia mensupport semua perusahaan yang terdaftar di New Hampshire. Nah, bedanya company yang ada sekarang ini, company kopi kita, adalah ini green bean ini dari family farm, kemudian kita roast di Brooklyn, kemudian kita distribusikan di New Hampshire dan juga New York.
Berawal dari ekspor kopi biji mentah ke Amerika, usaha Aci terus berkembang menjadi retailer kopi setelah Aci mendalami ilmu roasting biji kopi. Aci bersyukur usahanya bisa terus berkembang karena adanya dukungan yang kuat dari pemerintah negara bagian New Hampshire maupun New York. Dan tentunya juga adanya dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia.
Saya ngomong untuk pengusaha wanita, karena pengusaha wanita ini disupport oleh Senator Shevin, karena dia sendiri adalah senator perempuan. Tapi kalau di New York, beda. Mereka sangat mensupport pengusaha yang minoritas, minority. Jadi imigran itu disupport oleh pemerintah New York.
Dari Washington DC, saya Yogi Laksono, Rere Wahyudi, VOA.
VOA.
Hari ini 50 tahun lalu, sains dan tekad manusia telah meluncurkan Apollo 11 ke bulan. Tetapi jauh sebelum manusia benar-benar menginjak bulan untuk pertama kalinya, budaya pop telah membawa imajinasi kita ke sana. Wartawan VOA Penelope Pulo telah melihat kembali film-film bersejarah dan serial televisi yang memungkinkan manusia bermimpi dan turut berperan membuat pendaratan Apollo 11 sebagai kenyataan. Selengkapnya ikutilah Utami Husin dalam info berikut ini.
Penjelajahan ke bulan adalah tema film berdurasi 14 menit, A Trip to the Moon, karya George Melies pada tahun 1902. Film ini termasuk yang terinspirasi novel-novel fiksi sains karya Jules Verne. Pada tahun 1950, film sci-fi Destination Moon, karya George Pell, berkisah tentang para astronot yang kehabisan bahan bakar setelah mendarat di permukaan bulan.
Hey, Jim, give us some lateral.
Kondisi Apollo 11 yang nyaris kehabisan bahan bakar dan hanya punya satu kesempatan untuk mencoba menyalakan mesin pesawat disampaikan lagi dalam dokumenter Robert Stone, Chasing the Moon.
The ascent engine on the moon didn't light up. They were marooned. So that was the headline we had, ready to go.
Setahun sebelum Apollo 11 diluncurkan, budaya pop kembali membawa orang berpikir maju tentang syuting di antariksa. Margaret Whitcomb, kurator di National Air and Space Museum, mengemukakan.
If you think of something like Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, that's in many ways, it comes out in 1968, and it's projecting ahead of the moon landings to an era when regular trips to the moon are going to be a part of everyday life.
Sementara persaingan di ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet begitu ketatnya, setelah kosmonot Soviet Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang melanglang di antariksa pada tahun 1961, serial Star Trek karya Gene Roddenberry telah membayangkan adanya federasi planet-planet yang bekerja sama dalam penjelajahan antariksa secara damai. Kurator National Air and Space Museum, Margaret Whitcomb, menambahkan.
And envisioning also a future of what it would look like to have men and women of different races, different nationalities, even an alien, all on board cooperating.
Kemajuan teknologi dalam pembuatan film telah memungkinkan berbagai studio untuk meningkatkan kualitas rekaman NASA dan dokumen bersejarah lainnya ke format IMAX, HD, dan 3D yang memungkinkan para pembuat film seperti Robert Stone menawarkan tinjauan yang secara visual memikat mengenai persaingan di antariksa. Bekerja sama erat dengan NASA dan Arsip Nasional, pembuat film dokumenter IMAX Apollo 11 Todd Douglas Miller menawarkan kapsul waktu pada pekan sekitar pendaratan di bulan, mulai dari peluncuran pesawat itu hingga kepulangan para astronot. Timnya memproses tayangan bersejarah film 70 mm yang belum pernah dilihat publik, juga 11.000 jam rekaman audio mengenai misi Apollo 11. Sementara itu, film drama karya Damien Chazelle mengenai Apollo 11, First Man, disampaikan dari perspektif Neil Armstrong dan keluarganya dengan memadukan secara mulus sinematografi film tersebut dengan tayangan-tayangan berasal dari berbagai arsip. Sampai jumpa pada info berikutnya, Utami Husin, VOA Washington.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Penyanyi Halle Bailey telah ditunjuk Disney untuk membintangi film versi live action The Little Mermaid. Ini kali pertama studio tersebut memilih perempuan kulit berwarna untuk memerankan tokoh putri kulit putih dalam kisah dongengnya yang diangkat ke layar lebar. Lebih jauh, Metrini Giovanni dalam info musik. Dream come true, kata Halle Bailey dalam sebuah pernyataannya di jejaring sosial. Anggota kelompok duet Chloe X Haley ini mengaku gembira bisa mendapatkan peran putri dari Kerajaan Laut. Dalam sebuah pernyataannya, Disney menyampaikan Bailey memiliki kombinasi penampilan dan kepribadian yang unik serta kemampuan olah vokal yang luar biasa. Dalam film yang akan dirilis tahun 2020 ini, bukan tidak mungkin Bailey akan membawakan lagu yang diciptakan komposer kawakan Alan Menken dan Lin-Manuel Miranda. Chloe X Haley memang nama baru di industri musik. Nama mereka mencuat setelah menjadi sensasi YouTube. Pada tahun 2017, kelompok duet kakak beradik ini menjadi pembuka dalam salah satu tur dunia Beyoncé yang disebut Formation World Tour. Dan pada tahun 2018, mereka merilis album studio yang diberi judul The Kids Are All Right. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Yeah.
saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 16 Juli 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Leona Triyono yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya. Latihan militer Amerika Serikat Korea Selatan bisa berdampak negatif pada pembicaraan nuklir dengan Korea Utara. Filipina ancam akan putuskan hubungan diplomatik dengan Islandia. Tiongkok minta konsultasi bersahabat untuk atasi sengketa dengan Malaysia. Produser Metrini Geopani dan teknisi Vasco Volaric telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak gitu.
Perempuan yang memimpin Clinical Law Education CLE Universitas Pasundan ini sudah datang 3 kali. Dia mengenalkan para penjahit dengan hak-hak perempuan.
Green bean ini dari family farm, kemudian kita roast di Brooklyn, kemudian kita distribusikan di New Hampshire dan juga New York. Mereka sangat mensupport pengusaha yang minoritas, jadi imigran itu disupport oleh pemerintah New York.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Korea Utara telah mengkritik rencana Amerika untuk mengadakan latihan militer bersama bulan depan dengan Korea Selatan dan mengisyaratkan latihan itu dapat berdampak negatif pada pembicaraan nuklir tingkat kerja mendatang dengan Washington. Dalam sebuah pernyataan dari kantor berita pusat Korea Utara, KCNA, Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada hari Selasa mengatakan latihan itu melanggar kesepakatan yang dicapai antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura. Kami akan melihat langkah masa depan Amerika Serikat dan kami akan membuat keputusan mengenai jadi tidaknya diadakan pembicaraan tingkat kerja, kata pernyataan yang dikabarkan berasal dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang tidak disebutkan namanya. Amerika dan Korea Utara sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat kerja setelah pertemuan yang diatur secara mendadak bulan lalu antara Trump dan Kim di zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte sedang mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Islandia karena negara itu memimpin desakan agar Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki tindakan keras anti-narkoba yang brutal di Filipina. Rancangan penyelidikan tersebut yang disetujui Kamis lalu dengan suara 18-14 mengutip pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa di tangan polisi sejak Duterte meluncurkan kampanyenya pada tahun 2016. Juru bicara kepresidenan Salvador Panelo mengatakan kepada para wartawan di Manila Senin malam bahwa resolusi itu menunjukkan bagaimana kekuatan-kekuatan Barat mencemooh tindakan berdaulat kita dalam melindungi rakyat kita. Duterte bereaksi dengan marah terhadap kritik dari komunitas internasional atas tindakan kerasnya dalam operasi anti-narkoba. Dia menarik Filipina dari Mahkamah Kejahatan Internasional awal tahun ini setelah tim jaksa penuntut di pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu mengumumkan tahun lalu bahwa mereka telah membuka pemeriksaan pendahuluan atas kejahatan terhadap kemanusiaan sehubungan dengan kampanye tersebut.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Pemerintahan Presiden Trump hari Senin menyatakan tidak memenuhi syarat bagi sebagian besar migran yang melintasi perbatasan selatan Amerika untuk mendapat suaka setelah mereka melintasi wilayah Meksiko. Sebuah aturan baru yang mendefinisikan ulang keabsahan permohonan suaka itu mulai berlaku hari Selasa, merupakan upaya terbaru untuk membendung arus migran yang tidak punya dokumen untuk masuk ke Amerika. Langkah baru itu menunjukkan rasa frustrasi Gedung Putih atas kegagalan Kongres Amerika dalam memperkuat undang-undang imigrasi. Tindakan keras terhadap migrasi telah menjadi kebijakan utama Presiden Donald Trump. Amerika Serikat adalah negara yang murah hati tetapi dibuat sangat kewalahan oleh beban yang terkait dengan penangkapan dan pemrosesan ratusan ribu warga asing di sepanjang perbatasan selatan, kata Jaksa Agung Bill Barr dalam sebuah pernyataan. Para migran itu berusaha mengeksploitasi sistem suaka kami untuk mendapat akses masuk ke Amerika Serikat, tambah Barr. Migran asal negara-negara Amerika Tengah yang menjadi sasaran aturan baru itu.
Sebuah gedung tempat tinggal berlantai 4 runtuh di hari Selasa di Mumbai, ibu kota keuangan dan hiburan India, menewaskan sedikitnya 3 orang, kata seorang pejabat. Tim penyelamat sedang mencari korban lain yang dikhawatirkan terperangkap di bawah reruntuhan. Petugas pemadam kebakaran Ashok Talpait mengatakan puluhan anggota SAR berada di lokasi di Dongri, distrik perumahan yang ramai di Mumbai, di mana mereka berhasil menyelamatkan 8 orang dari reruntuhan dan membawa mereka ke rumah sakit. Di antara mereka adalah seorang anak yang diizinkan pulang setelah dirawat. Bangunan itu terletak di jalur sempit di daerah padat, membuatnya sulit untuk mengirim peralatan berat, kata Talpait yang menambahkan bahwa polisi menggunakan anjing pelacak dalam operasi penyelamatan yang mereka lakukan. Seorang pejabat dari negara bagian Maharashtra, Devendra Fadanavis, mengatakan kepada para wartawan bahwa bangunan itu berusia hampir 100 tahun dan 15 keluarga tinggal di sana.
Pakistan telah membuka kembali wilayah udaranya untuk semua penerbangan sipil mengakhiri pembatasan berbulan-bulan. Setelah serangan teroris mematikan di Kashmir, India, mendorong Islamabad dan New Delhi ke ambang perang. Otoritas penerbangan sipil Pakistan mengumumkan Selasa bahwa wilayah udaranya dibuka kembali dengan efek langsung untuk semua jenis pesawat sipil. Penutupan wilayah udara itu mengganggu ratusan rute internasional untuk angkutan udara, penumpang, dan kargo.
Pemerintah Tiongkok telah menyatakan harapan bahwa perselisihan antara Malaysia dengan perusahaan milik negara Tiongkok yang membangun 2 proyek pipa gas bernilai jutaan dolar dapat diselesaikan melalui konsultasi bersahabat. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Selasa, proyek yang sedang dibangun oleh anak perusahaan China National Petroleum Corp itu dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, pemerintahnya telah menyita lebih dari 1 miliar ringgit dari rekening Bank China Petroleum Bureau karena proyek tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perselisihan meningkat antara Presiden Donald Trump dan Demokrat setelah Presiden melontarkan sejumlah pernyataan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai serangan rasis terhadap 4 perempuan kulit berwarna anggota Kongres. Trump mengatakan kepada mereka agar pulang ke tempat asal mereka. Koresponden Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan lebih jauh mengenai hal tersebut, disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin berikut ini.
Hari Senin kemarin seharusnya menjadi hari untuk merayakan produk-produk buatan Amerika, termasuk sistem pertahanan misil anti-balistik yang dipamerkan di halaman Gedung Putih. Tetapi suasana dengan cepat berubah sewaktu Presiden Donald Trump mengatakan,
"If you hate our country, if you're not happy here, you can leave."
Kalau Anda membenci negara kita, kalau Anda tidak bahagia di sini, Anda bisa pergi.
Presiden menanggapi pertanyaan mengenai serangan melalui cuitannya terhadap 4 anggota Kongres dari fraksi Demokrat, termasuk Ilhan Omar, seorang Muslim Amerika yang lahir di Somalia. Presiden Trump menyatakan,
"When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel, and the love they have for enemies like Al-Qaeda."
Sewaktu saya mendengar cara mereka membicarakan negara kita, sewaktu saya mendengar kata-kata anti-Yahudi yang mereka gunakan, sewaktu saya mendengar kebencian mereka terhadap Israel dan kecintaan mereka terhadap musuh-musuh seperti Al-Qaeda, Anda tahu tidak? Saya beritahu, saya tidak yakin ini baik bagi Partai Demokrat.
Selain Omar, tiga perempuan kulit berwarna anggota Kongres lainnya yang menjadi sasaran Trump adalah Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, dan Ayanna Pressley. Mereka mengecam pernyataan itu yang mereka anggap rasis. Ilhan Omar, anggota DPR dari fraksi Demokrat, mengemukakan.
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender, orientation, or immigration status.
Tak ada yang lebih ia sukai dibandingkan dengan memecah belah negara kita berdasarkan ras, agama, orientasi gender, atau status imigrasi. Karena itulah satu-satunya jalan yang ia tahu yang dapat mencegah solidaritas yang kita upayakan dengan semua perbedaan di antara kita.
Pernyataan Presiden dikemukakan sementara pemerintahannya mengumumkan berbagai perubahan yang membuat orang-orang asing semakin sulit meminta suaka di Amerika Serikat di perbatasan selatan negara ini. Para pengecam menyatakan peraturan baru yang diumumkan hari Senin itu ilegal dan akan digugat di pengadilan. Tom Jawitz dari Lembaga Advokasi dan Riset Kebijakan Publik Center for American Progress melalui Skype mengemukakan.
Congress said very clearly that if you pass through a safe third country,
Kongres menyatakan dengan sangat jelas, yaitu jika seseorang telah lolos pemeriksaan di negara yang menjadi pihak ketiga, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, orang itu tidak dapat dicegah untuk mendapatkan suaka. Pemerintahan ini sekarang mengatakan kita akan menciptakan peraturan baru yang menyebutkan meskipun seseorang telah lolos pemeriksaan di negara pihak ketiga, orang itu dapat dihalangi untuk mendapatkan suaka.
Trump juga mengatakan pemerintahannya terus menangkapi imigran ilegal di berbagai penjuru Amerika, meskipun tidak ada tanda-tanda operasi berskala besar sedang berlangsung sebagaimana yang dijanjikan Presiden.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita Designs mengirim berbagai tas dan aksesoris motif batik sampai ke Amerika Serikat. Lebih dari produk batik, usaha ini berupaya memberdayakan perempuan korban eksploitasi seksual. Wartawan VOA Rio Tuasikal melaporkan dari Bandung.
Berbagai produk batik seperti tas serut, bando, shell, dompet kosmetik, sampai dekorasi rumah, semua bisa ditemukan di Kita Designs. Produk-produk ini pun sudah sampai ke pasar di Amerika Serikat. Namun siapa sangka, sebagian penjahitnya adalah perempuan yang jadi korban eksploitasi seksual. Jane Milam, orang di balik Kita Designs, menuturkan.
Some of them because they don't have education, so they have no job opportunity. Who will give them a job, right? And they have children and they want to support their children. They want their children to have a better opportunity at life, to have an education that they didn't get. So I find most of the stories are not. Sometimes we think that these women chose this. I think for many of them, it's more of they felt like they had no choice.
Kita Designs berdiri di Bandung untuk menolong para perempuan itu. Sejak berdiri pada 2017, total sudah ada sekitar 20 perempuan yang pernah bekerja di sini. Saat ini ada 7 perempuan yang aktif bekerja. Salah satunya adalah Mama Nia yang sebelumnya melakoni berbagai macam pekerjaan.
Kalau kita mesti pernah nyanyi, pernah panggung ke panggung pernah, kemudian jadi tukang masak juga pernah.
Perempuan asal Sumedang, Jawa Barat ini punya 6 anak yang semuanya mengenyam bangku sekolah. Sudah setahun lebih dia bergabung di Kita Designs, meski awalnya tidak punya keterampilan menjahit.
Yaudah, kita dengan modal nekat, ya mudah-mudahan kita bisa, kita lanjut, kalau nggak bisa, apa boleh buat.
Namun keterampilan memang bukan hal utama. Sebab tujuan Kita Designs adalah memberdayakan para perempuan ini. Berikut penuturan Santi Zailani yang mewawancarai semua calon penjahit.
Dengan diundang ke Kita Designs, mereka bisa melihat bahwa ternyata mereka bisa berguna, bisa melakukan sesuatu hal untuk kerjakan, yaitu menjahit.
Kita Designs tak mau jadi tempat bekerja semata. Di sini, para penjahitnya dibekali pengetahuan bahasa Inggris, hukum, dan agama. Sukarelawan pengajar hukum, Lenny Widi, mengatakan para perempuan ini sebelumnya tidak sadar sudah jadi korban eksploitasi seksual.
Selama ini, mereka tidak tahu bahwa itu bentuk eksploitasi, bahwa itu bentuk pemanfaatan, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan hidup yang layak gitu.
Perempuan yang memimpin Clinical Law Education, CLE Universitas Pasundan ini sudah datang 3 kali. Dia mengenalkan para penjahit dengan hak-hak perempuan, hak pekerja, KDRT, dan perdagangan manusia. Leni berharap para perempuan ini bisa melindungi diri dan komunitas di sekitarnya.
Dia tahu saya mesti ngapain, itu dulu yang penting. Nah, entah saya minta bantuan atau saya memang akan saya fight sendiri gitu.
Dengan berbagai keterampilan itu, Mama Nia kini lebih percaya diri. Dia bahkan mendorong orang-orang di sekitarnya untuk lebih peka akan KDRT dan eksploitasi seksual. Jane menyaksikan para penjahit itu berangsur lepas dari jerat prostitusi di jalanan. Dia tahu, untuk menolong para perempuan itu, harus ada pekerjaan layak, keterampilan, pengetahuan hukum, dan juga keluarga baru. Rio Tuasikala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kebanyakan orang memanfaatkan musim panas untuk berlibur bersama keluarga. Namun, bagi sekitar 30 orang guru di negara bagian Utah, mereka melewati liburan musim panas tahun ini dengan mengikuti pelatihan khusus, yaitu belajar menembak dan menangani luka tembak.
Coming back. Two in the chest. Bang, bang.
Mereka dilatih oleh polisi untuk mempersiapkan para pendidik jika terjadi penembakan di sekolah. Mereka berkumpul di tempat latihan menembak di kawasan tengah Utah. Kantor Sheriff County atau Kabupaten Utah memberikan pelatihan tersebut untuk pertama kalinya. Mereka dilatih teknik dan cara meredakan ketegangan jika terjadi penembakan, termasuk membela diri dan memberi pertolongan medis. Sheriff Kabupaten Utah, Michael Smith, mengatakan,
In Utah, teachers can legally carry guns in school. They can. The districts, there's liability issues involved, and so there's kind of a don't ask, don't tell. Well, the reality is, if that's what's happening, we want our teachers to be trained properly.
Sebagian guru itu mengatakan penembakan massal di sekolah seperti di Parkland dan Sandy Hook menginspirasi mereka untuk mengikuti pelatihan. Para guru di Utah yang memiliki izin membawa senjata api terselubung dapat membawa senjata tersebut ke sekolah. Cindy Bullock, salah seorang peserta pelatihan itu mengatakan,
I appreciated that they took time to train us because I want to be able to help. I don't want to sit back and not do anything.
Christy Bell, guru kelas 5 di SD Timponogos Academy mengatakan,
is that I have the ability now to do something to protect my students. If teachers are trained, and we don't all have to carry, but if we're trained, then hopefully people who want to come in and shoot up our kids will think twice.
Walau demikian, Cindy berharap tidak akan terjadi lagi penembakan massal di sekolah-sekolah.
Anda masih bersama VOA Washington.
16 Juli 1790, Kongres Amerika menetapkan bahwa suatu daerah berpaya-paya, lembab, becek, dan banyak nyamuk di kawasan Sungai Potomac antara Maryland dan Virginia akan menjadi ibu kota tetap negara Amerika Serikat. Nama kota Washington di Distrik Columbia ditetapkan sesuai dengan nama pemimpin revolusi Amerika dan presiden pertama negara ini, George Washington. Presiden pertama itu pula yang melihat potensi ekonomi dan keuntungan dari segi akses wilayah tersebut karena posisinya yang berdekatan dengan sungai-sungai yang dapat dilayari. George Washington, yang baru 1 tahun menduduki jabatannya ketika lokasi ibu kota ditetapkan, meminta arsitek dan perencana kota asal Prancis, Pierre Levang, untuk mendesain ibu kota. Tahun 1793 berlangsung peletakan batu pertama kediaman presiden yang belakangan disebut Gedung Putih.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Gerhana bulan terakhir tahun ini terjadi pada minggu ini atau bahkan tepatnya hari ini, 16 Juli, yang memungkinkan para penggemar dan pengamat dunia perbintangan dari berbagai belahan dunia untuk menikmati sekilas fenomena di langit tersebut. Ikuti selengkapnya bersama Leona Triyono.
Gerhana bulan parsial atau sebagian terjadi selama bulan purnama mulai Selasa malam dan terlihat di Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Satu-satunya wilayah yang tidak bisa melihat gerhana seluruhnya adalah Amerika Utara, termasuk Amerika Serikat. Gerhana bulan terjadi pada saat sebagian atau keseluruhan penampakan bulan tertutup oleh bayangan bumi. Dan keadaan demikian dapat terjadi pada saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Terdapat pada satu garis lurus yang sama. Sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Garis lurus matahari, bumi, dan bulan kali ini menghasilkan gerhana bulan parsial karena bulan akan sedikit miring dari garis langsung bayangan bumi. Gerhana bulan ini terjadi 2 minggu setelah gerhana matahari total terlihat di Amerika Selatan. Fenomena ini mengikuti pola astronomi khas gerhana bulan yang terjadi dalam 2 minggu setelah gerhana matahari.
Gerhana bulan terakhir terjadi pada bulan Januari 2019 dan terlihat dari Amerika Selatan maupun Utara, serta bagian-bagian Eropa dan Afrika. Gerhana bulan berikutnya tidak akan terjadi sampai tahun depan, tetapi 4 gerhana yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020 hanya merupakan gerhana bulan penumbra yang jauh lebih lemah daripada gerhana sebagian atau gerhana penuh.
Selama berlangsungnya gerhana penumbra, bulan melewati bayangan terlemah dari bumi dan seringkali tidak tampak gelap jika dilihat dengan mata telanjang. Para pakar meramalkan tidak akan ada gerhana bulan total lainnya hingga bulan Mei 2021.
Gerhana bulan pada hari Selasa ini, 16 Juli, akan diamati oleh para pengamat benda-benda langit pada waktu yang berbeda-beda di seluruh dunia. Pemirsa di Amerika Selatan akan menjadi yang pertama untuk melihat bayangan bumi menyentuh permukaan bulan ketika bulan naik di langit pada saat bersamaan ketika matahari terbenam pada 16 Juli. Sementara pengamat di Asia dan Australia akan dapat melihat bulan dalam gerhana saat matahari terbenam pada 17 Juli.
Menariknya, gerhana bulan tanggal 16 Juli ini bertepatan dengan peringatan ke-50 peluncuran roket Apollo 11 yang pertama kali mendaratkan manusia di bulan.
Diaspora Indonesia Aci Suharman sukses membawa produk kopinya ke Amerika Serikat setelah diundang di acara Experience New Hampshire di Gedung Senat Amerika Serikat, Washington, D.C. Acara ini dibuka oleh Senator Negara Bagian New Hampshire, Jan Sahin. Reporter VOA Yogi Laksono melaporkan dalam Amerika Kini.
Ratusan pengunjung memenuhi acara yang diselenggarakan oleh pemerintah negara bagian New Hampshire yang bernama Experience New Hampshire di Gedung Senat Amerika Serikat di kota Washington, D.C. Tujuan dari program yang diadakan setiap tahun ini adalah untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk asal negara bagian tersebut.
That's one of the things this event is designed to do, to bring.
Salah satu tujuan kami adalah membawa ke Washington produk-produk unggulan dari New Hampshire. Kita perkenalkan kepada komunitas di Washington dan para penentu kebijakan, para anggota Kongres, sehingga mereka tahu apa yang kita tawarkan.
Amerika Serikat adalah salah satu negara pengimpor kopi terbesar dari Indonesia. Nur Asri Suharman Weifel, atau biasa dipanggil Aci, adalah diaspora wanita asal Indonesia yang hadir menjadi salah satu peserta di acara ini. Aci telah menekuni bisnis kopi di Amerika Serikat selama sekitar 7 tahun.
Nah, Senator Shilin adalah senator dari New Hampshire. Dia mensupport semua perusahaan yang terdaftar di New Hampshire. Nah, bedanya company yang ada sekarang ini, company kopi kita, adalah ini dari family farm, kemudian kita roast di Brooklyn, kemudian kita distribusikan di New Hampshire dan juga New York.
Berawal dari ekspor kopi biji mentah ke Amerika, usaha Aci terus berkembang menjadi retailer kopi setelah Aci mendalami ilmu roasting biji kopi. Aci bersyukur usahanya bisa terus berkembang karena adanya dukungan yang kuat dari pemerintah negara bagian New Hampshire maupun New York. Dan tentunya juga adanya dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia.
Saya ngomong untuk pengusaha wanita, karena pengusaha wanita ini disupport oleh Senator Shaheen, karena dia sendiri adalah senator perempuan. Tapi kalau di New York, beda. Mereka sangat mensupport pengusaha yang minoritas, minority. Jadi imigran itu disupport oleh pemerintah New York.
Dari Washington DC, saya Yogi Laksono, Rere Wahyudi, VOA.
VOA.
Hari ini 50 tahun lalu, sains dan tekad manusia telah meluncurkan Apollo 11 ke bulan.
Tetapi jauh sebelum manusia benar-benar menginjak bulan untuk pertama kalinya, budaya pop telah membawa imajinasi kita ke sana. Wartawan VOA Penelope Pulo telah melihat kembali film-film bersejarah dan serial televisi yang memungkinkan manusia bermimpi dan turut berperan membuat pendaratan Apollo 11 sebagai kenyataan. Selengkapnya ikutilah Utami Husin dalam info berikut ini.
Penjelajahan ke bulan adalah tema film berdurasi 14 menit, A Trip to the Moon, karya George Melies pada tahun 1902. Film ini termasuk yang terinspirasi novel-novel fiksi sains karya Jules Verne. Pada tahun 1950, film sci-fi Destination Moon, karya George Pell, berkisah tentang para astronot yang kehabisan bahan bakar setelah mendarat di permukaan bulan.
Kick her up, Jim. Give her some lateral. Too late.
Kondisi Apollo 11 yang nyaris kehabisan bahan bakar dan hanya punya satu kesempatan untuk mencoba menyalakan mesin pesawat disampaikan lagi dalam dokumenter Robert Stone, Chasing the Moon.
The ascent engine on the moon didn't light up. They were marooned. So that was the headline we had, ready to go.
Setahun sebelum Apollo 11 diluncurkan, budaya pop kembali membawa orang berpikir maju tentang syuting di antariksa. Margaret Whitcomb, kurator di National Air and Space Museum, mengemukakan.
If you think of something like Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, that's in many ways, it comes out in 1968, and it's projecting ahead of the moon landings to an era when regular trips to the moon are going to be a part of everyday life.
Sementara persaingan di ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet begitu ketatnya, setelah kosmonot Soviet Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang melanglang di antariksa pada tahun 1961, serial Star Trek karya Gene Roddenberry telah membayangkan adanya federasi planet-planet yang bekerja sama dalam penjelajahan antariksa secara damai. Kurator National Air and Space Museum, Margaret Whitcomb, menambahkan.
And envisioning also a future of what it would look like to have men and women of different races, different nationalities, even an alien, all on board cooperating.
Kemajuan teknologi dalam pembuatan film telah memungkinkan berbagai studio untuk meningkatkan kualitas rekaman NASA dan dokumen bersejarah lainnya ke format IMAX, HD, dan 3D yang memungkinkan para pembuat film seperti Robert Stone menawarkan tinjauan yang secara visual memikat mengenai persaingan di antariksa. Bekerja sama erat dengan NASA dan Arsip Nasional, pembuat film dokumenter IMAX Apollo 11 Todd Douglas Miller menawarkan kapsul waktu pada pekan sekitar pendaratan di bulan, mulai dari peluncuran pesawat itu hingga kepulangan para astronot. Timnya memproses tayangan bersejarah film 70 mm yang belum pernah dilihat publik, juga 11.000 jam rekaman audio mengenai misi Apollo 11. Sementara itu film drama karya Damien Chazelle mengenai Apollo 11, First Man, disampaikan dari perspektif Neil Armstrong dan keluarganya dengan memadukan secara mulus sinematografi film tersebut dengan tayangan-tayangan berasal dari berbagai arsip. Sampai jumpa pada info berikutnya, Utami Husin, VOA Washington.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Penyanyi Halle Bailey telah ditunjuk Disney untuk membintangi film versi live action The Little Mermaid. Ini kali pertama studio tersebut memilih perempuan kulit berwarna untuk memerankan tokoh putri kulit putih dalam kisah dongengnya yang diangkat ke layar lebar. Lebih jauh, Metrini Giovanni dalam info musik.
Working in all 9 to 5, California, that's a vibe. We don't do right, you know that's the life we wanna.
Dream come true, kata Halle Bailey dalam sebuah pernyataannya di jejaring sosial. Anggota kelompok duet Chloe X Haley ini mengaku gembira bisa mendapatkan peran putri dari Kerajaan Laut. Dalam sebuah pernyataannya, Disney menyampaikan Bailey memiliki kombinasi penampilan dan kepribadian yang unik serta kemampuan olah vokal yang luar biasa. Dalam film yang akan dirilis tahun 2020 ini, bukan tidak mungkin Bailey akan membawakan lagu yang diciptakan komposer kawakan Alan Menken dan Lin-Manuel Miranda. Chloe X Haley memang nama baru di industri musik. Nama mereka mencuat setelah menjadi sensasi YouTube. Pada tahun 2017, kelompok duet kakak beradik ini menjadi pembuka dalam salah satu tur dunia Beyoncé yang disebut Formation World Tour. Dan pada tahun 2018, mereka merilis album studio yang diberi judul The Kids Are All Right. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 16 Juli 2019. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.